1 ліпеня 1861 года, 150 гадоў таму, выйшаў першы нумар ватыканскай газеты «Л'Осерваторе Романо». З гэтай нагоды папа Бенедыкт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне на імя галоўнага рэдактара выдання Джаванні Марыя В'яна. Святай Отец сцвярджае, што з самага пачатку газета абараняла прынцыпы справядлівасці. Папа нагадаў аб трагічных падзеях гісторыі чалавецтва, першую сусветную вайну, якая знішчыла Еўропу, узнікненне таталітарных рэжымаў з іх трагічнымі ідэалогіямі, якія не прызнавалі праўды і зневажалі чалавека, падзеі другой сусветнай вайны. Папа адзначыў, што газета апостальскай сталіцы сумленна інфармавала, нягледзячы на абмежаваныя рэсурсы, аб гэтых змрочных гадах, аб халоднай вайне і аб пераследаванні хрысціян камуністычнымі рэжымамі ў многіх краінах свету. Выданне адважна падтрымлівала намаганні папа Бенедыкта XV, Пія XI і Пія XII у абароне праўды і справядлівасці ў свеце адзінага фундаменту міра, адзначыў папа. Выданне сачыла за працамі ватыканскіх сабораў і іншых сінадальных асамблей, якія з'яўляюцца выразам жывучасці і багацця дароў касцёла. «Л'Осерваторе Романо» заўсёды паведамляе аб дзейнасці і сітуацыі каталіцкіх супольнасцяў, якія жывуць у цяжкіх умовах. Папа заўважыў, што сёння выданне апостальскай сталіцы з'яўляецца выданнем ідэй, фармацыйным, а не толькі інфармацыйным органам. Паводле святога айца, газета павінна верна працягваць сваю працу, якую рабіла да гэтага часу, звяртаючы ўвагу на хрысціянскі ўсход і камунічную дзейнасць розных цэркваў і рэлігійных супольнасцяў на пошук шляхоў сяброўства і супрацоўніцтва з юдаізмам і іншымі рэлігіямі. Папа падкрэсліў, што па прашэсці 150 гадоў «Л'Осерваторе Романо» ведае, як выказаць сяброўскае стаўленне апостальскай сталіцы да чалавецтва нашых часоў, стаючы ў абарону чалавечай асобы, створанай на вобраз і падабенства Бога і адкупленага Хрыстом.